Sot kryesor nga Euronews Albania.
Sot dita e verës, tradita e lash për të kremtuar ndërimin e stinve. Asnjë mbi jetë nga COVID-19 bie ndjeshëm infektimet. Sot takimi i radhës me zyrtarëve rus dhe ukrainas për luftën. Më shumë se 2.5 milion ukrainas largohen nga vendi. Rusia sulmon uzinën aviacionit pran Kievit. Sulmi rus pran kufirit është mesazh për NATO-n, pretendon Polonia.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.